Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. Былы палітвязень Александр Казулін, які знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды і наведнікаў нашага вэбсайту. Пытанне чытае Алексей Знаткевіч.
Спадар Казулін, як ваше здароўе пасля галадовак, калоніі і ўсіх сямейных стратаў? Як вы бачыце сваю будучыню, сям'я Казлоўскіх, Менск?
Стан майго здароўя, разумела, патрабуе пэўнага абследавання. Але зараз на гэта не хапае часу. Я бачу сваю будучыню ў барацьбе за сваю краіну, за бацькаўшчыну, за свой народ.
Ларыса з гораду Менску пытаецца. Александр Владзіславіч, Салжаніцын гаварыў, што не стаў бы тым, кім стаў, калі б не трапіў у ГУЛАГ. Турма ў вас забрала вельмі шмат. Скажыце, калі ласка, што яна вам дала?
Я згоден з Салжаніцыным, бо ў турме я жыў ва ўнутранім свеце, які вельмі адрозніцца ад знешняга. Турма забрала ў мяне вельмі, вельмі шмат, але страдання яны очищаюць, здымаюць некія настаенні, шкуры, самасці і прыбліжаюць да вытоку сутнасці і асэнсавання жыцця.
Як вы думаеце, ці дадуць вам права балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах і ці ёсць у вас жаданне ў іх удзельнічаць, спытаецца Андрэй з Менску.
Вы ведаеце, мяне не хвалюе, дадуць ці не дадуць мне прымаць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Я ў любым выпадку буду удзельнічаць у іх. А ў якой якасці гэта адкажа час.
Спадар Казулін, падчас онлайн-канферэнцыі на Свабодзе ў пачатку 2006 году вы тлумачылі, што Александр Мілінкевіч гэта заходні праект, а вы арыентаваны ў роўнай ступені на ўсход і на захад. Але вось падчас вашага зняволення патрабаваў вашага вызвалення менавіта захад, а Масква не праранила ані гуку. Ды цяпер з вамі сустракаюцца міністры краіны ў развязу і прэзідэнт ЗША, але зусім не крамлёўскія чыноўнікі. Дык вы цяпер таксама сталі празаходнім.
Вы ведаеце, я заўжды быў прыхільнікам еўрапейскіх абшечалавічскіх каштоўнасцей. І зараз сустракаюся з тымі, хто іх паслядоўна падтрымліваць і праводзіць у жыццё.
Расія вуснамі свайго пасла Сурыкава наўпрост заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гледзячы па ўсім, яна вельмі зацікаўленая ў гэтым і чакае, што яе саюзнік Беларусь падтрымае яе ў гэтым пытанні. За прызнанне выступілі лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, ва ўкраіне лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. А якая ваша пазіцыя? Ці варта Беларусь афіцыйна прызнаць незалежнасць гэтых тэрыторый?
Заседанне ОДКБ паказала, што даже староннікі Расіі не торопяцца прызнаваць незалежнасць Южнай Асеціі і Абхазіі. Прызнанне Беларусю незалежнасці перечеркнула бы те преференцыі, которые она получила после освобождения политзаключенных для улучшения отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, естественно, что сейчас у Беларуси есть выбор, в каком направлении двигаться. Думаю, что после парламентских выборов будут сделаны соответствующие выводы всеми, и время покажет, какой путь выберет Беларусь.
На першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення вы заявілі: «Я пачынаю з нуля». Ці азначае гэта, што вы адмовіліся ад барацьбы за лідарства сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Ці існуюць у вас планы стварыць нейкі рух ці партыю сваіх прыхільнікаў?
Вы ведаеце, я зразумела пачынаю з нуля. І гэта вельмі цікава, бо нуль, ён у сябе умещае ўсё. Гэта і ўсё, і нічаго. Таму я зразумела, як нарадзіўся зноў. І зноў пачынаю жыццё з тым вопытам, якой я прыабрыл, а ў другім выпадку, значит, зразумела, гэта як калі я выпістаўся з пелёнак і бачыў у свет уже на другом узроўні поглядаў. Што датычыцца лідарства, то я лічу, што лідар гэта не пасада, а лідар гэта аўтарытэт. Я вельмі задаволен, што спадару Левковичу зараз прадстаўляецца магчымасць праявіць сябе ва ўсіх узроўнях, у пэўных адносінах і да партыі, і да таму, што робіцца вакол партыі. Для мяне очень важна, чтобы людзі маглі асазнаваць, на каком уровні асазнання міра і отношэння к міру они знаходзяцца. Поэтому у господина Левковича есть все возможности для проявления себя в полном объеме, и время покажет, готов ли он к лидерству настоящему или не готов. И это уже вопрос не мой, а вопрос господина Левковича.
А у вас тиснует план створить некий рух эти партии своих прихильников?
Я пока не имею планов, потому что я только на свободе 30 дней. Для того, чтобы принимать какие-то решения и какие-то планы, я должен сначала осмотреться, провести анализ того, что происходит. 2,5 года отсутствия в этом мире и в этой жизни – это вообще достаточно много. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, я должен проанализировать и получить максимально возможную степень информации того, что произошло за это время. И только после этого я буду принимать какие-то решения в том, что буду делать дальше и в отношении своих планов.
Вы вели перемовы в Брюсселе и Вашингтоне, маючи мандат от имя Объединенных Демократичных Сил. Насколько имоверно, что вас могут обрать старшинем политрады АДС?
Вы знаете, для меня важна не должность, а важны результаты. Сам факт сотрудничества для меня является важным. Я всегда был и сейчас остаюсь сторонником того, чтобы демократические силы были объединенными, чтобы они имели консолидированную позицию. Потому что, когда есть растопыренные ладони пальцев, и когда мы действуем растопыренными ладонями, то можно эти пальцы поломать. А когда мы действуем вместе, как сжатый кулак, то этим кулаком можно пробить и любую стену. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить единство демократических сил. И чтобы находить компромиссы в отдельных взглядах и в том числе в отношении личностных амбиций тех или иных лидеров.
Спадар Казулін, у певний момент президентської кампанії 2006 року ви заклікали Олександра Мілінкевича разом зняти свої кандидатури на знак протесту супроць умови проведення виборів. А тепер, наскільки я зрозумів, виступаєте супроць зняття кандидатури опозиційними кандидатами. На ваш погляд, умови сьогоднішніх виборів ліпші, ніж були тоді?
Я думаю, что условия, при которых проводится нынешняя кампания, она ни в коем мере не лучше, чем было раньше. Но президент Лукашенко заявил на весь мир о том, что он будет проводить честные, прозрачные выборы, которые будут лучше, чем в любой другой стране Европейского Союза. И когда белорусская оппозиция и белорусская общественность не участвует в этих выборах, то мы даем аргументы говорить о том, что оппозиция слабая, нету сильных кандидатов, которые не могут получить доверие у народа и выиграть эти выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы участвовать по максимуму и собирать естественные доказательства фальсификации этих выборов и тех нарушений, которые смогут затем стать основой доклада миссии БДИПЧ и ОБСЕ, основанной на фактах этих фальсификаций. И тогда будет понятно всем, всему миру, что белорусский политический режим лакирует ситуацию, он пытается представить ее в более лучшем виде, чем она есть на самом деле. А в итоге ведь никаких глубинных изменений не происходит. Есть просто стремление власти приукрасить нынешнюю действительность. Поэтому моя позиция остается такой, что надо участвовать в этих выборах по максимуму.
С кем за позиции вы пошли бы в ветку?
Вы знаете, когда мы говорим понятие оппозиции, то я бы все-таки под этим словом подразумевал не только вот внешнюю сторону этого вопроса. Политические партии, значит, или те движения, которые сегодня на слуху. Большое количество людей в нашей стране находится во внутренней оппозиции к режиму. Если мы возьмем опросы, которые проводились тем же Айрай, то по ним можно судить, что очень процентное большое соотношение людей, больше 70% людей Беларуси выступают за изменения. То есть ожидание белорусского народа в изменениях, оно достигло такой серьезной отметки, позитивной отметки. Поэтому у меня есть те друзья, которые не придерживаются позиции нынешней власти и готовы бороться за изменения нашей стране. И с теми, с которыми я пошел в разведку. Фамилии я их называть не буду, потому что этого очень хочет услышать нынешняя наша власть. Но поверьте, что таких людей, с которыми я пошел в разведку, в Беларуси достаточно.
Вы слухаете отказы Александра Казулина на питанні слухачов свободы и наведников нашего веб-сайту.
Калі б у вас была магчымасць адкруціць час назад і зноў патрапіць у 19 сакавіка 2006 году, што б вы хацелі зрабіць па-іншаму?
Вы знаете, время повернуть назад невозможно. Важно тот опыт, который мы приобретаем, и важно, какие выводы мы делаем и из ошибок, которые мы совершали, и из позитива, которого мы накопили. Я не собирался в 2006 году побеждать в этой президентской кампании. Но я собирался сказать людям правду, донести эту правду широким слоям населения нашего белорусского общества. Я собирался расшатать устои нынешнего диктаторского режима до основания и показать всему миру, что эти устои очень непрочны и что держатся они только на страхе и на насилии. А стоит противопоставить этому всеподавляющему насилию силу духа, силу правды и силу морали и нравственности, эти устои, вообще говоря, если не сразу падают, то практически рушатся вот в своем таком фундаментальном основании. Я не могу судить, насколько это мне удалось. Думаю, пусть об этом судят сами люди.
Один из наших слухачев потелефоновал и поравнал ваши заклики на кресте на 25 сакавіка 2006 года с падением у Адиджане, у Узбекистане, где тогда загинули люди. И он назвал это провокацией. А наведница Наталья с Борисова на сайте пишет, чому 25 сакавіка 2006 года вы закликали людей идти на Окрестина? Вы сподевались взять штурмом спецприемник-размерковальник? Я в этом тогда не удельничала, бо уже находилась у следшем изоляторе города Жодина.
Когда тысячи молодых юношей и девушек в период с 19 по 25 марта попали на Окрестина, и я на Окрестинах провел несколько дней, пытаясь добиться информации о том, где находятся эти дети. Родители ведь не знали, что случилось с их детьми, где они находятся. И это, конечно, вызывало у них очень большое волнение и даже растерянность. И я поступал, ну, как человек, который не мог поступить иначе. Мы не шли штурмовать тюрьму, а мы шли оказать моральную поддержку тем молодым юношам и девушкам, которые имели ясную и четкую позицию в отношении того, что происходит, которые боролись за свою страну, которые жертвовали своей свободой, которые попадали под каток репрессий, дубинок, кулака и сапога. И не поддержать их морально, не прийти и не сказать, что мы с вами, мы вас помним, мы вас не забудем, и мы за вас будем бороться. Я просто не мог по-человечески. И дело не в том, что я призвал всех пойти на Окрестина, а дело в том, что тысячи молодых людей сами собирались туда идти. И они бы, конечно же, пошли туда в любом случае, без лидеров. Но оставить их самих, одних, в той страшной ситуации, которая складывалась 25 марта, я тоже не мог по-человечески. Кто-то должен был брать ответственность за то, что будет происходить. Кто-то должен был закрыть их своей, может быть, своим телом, своим авторитетом, и не допустить того побоища, которое, вообще говоря, планировала власть. Я полагаю, что мне удалось сохранить не одну жизнь молодых людей в силу того, что я пошел вместе с ними на Окрестина.
Зараз вы находитесь в США. Ці не возникает у вас жадания встретиться там с Пазняком и обмерковать с ним актуальные питания, какие тычутся белорусских реалий? Как вы особисто ставитесь до особы Зенона Пазняка?
Вы знаете, я к Зенону Пазняку относился и отношусь с большим уважением как человеку, который сыграл, может быть, определяющую роль, очень большую роль в национальном самосознании белорусов и в национальном отражении белорусов. Поэтому, естественно, что я готов с ним причаться в любой момент, как только он сам этого пожелает. В Нью-Йорке я буду встречаться с Ивонкой Сюрвилла, с председателем Рады БНР, и я полагаю, что это очень важный момент – нашей встречи с Ивонкой Сюрвилла. Потому что дальнейшее продвижение белорусского общества, оно должно быть осознанным и основанным на действительно белорусских ценностях, на белорусской истории и культуре. И идя по этому пути, мы должны объединять и нашу историю, и наше настоящее, и, конечно, наше будущее. Я глубоко уверен в том, что без объединения всех белорусов в мире и без объединения с Рады БНР, видимо, как-то неполноценным будет наше движение к будущему. Поэтому то, что зависит от меня, я буду делать все для того, чтобы мы шли вместе, и для того, чтобы у белорусского общества появлялась базисная основа. Будь белорусом, будет и Беларусь. И это является для меня принципиально важным и принципиально главным.
Ян з Москвы пытается. Падчас ректорства у Беларускім дзяржаўным універсітэце ваш стыль працы і супольнення з педагагічным саставам, у прыватнасці агрэсіўнасць, выклікалі вострую негатыўную рэакцыю, і цяпер большасць пра гэта памятаюць. Ці змяніліся вы, ці сталі спакойнейшым і памяркоўнейшым? Калі вы станеце прэзідэнтам, ці не атрымаем мы яшчэ аднаго хама? У гэтым пытанні няма падвоху, ён заканамерны і грунтуецца на павазе да вас як да палітыка.
Кожны із нас мае свою позицию. Я думаю, что сотрудники Белорусского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенчество смогут сравнивать тем, каким был ректор Козулин и что делалось при нем, и что было сделано при нем за 7,5 лет его ректорства, и что делается сейчас, когда Козулина нет. Только в сравнении мы можем понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В мире нету ничего однозначного. В этом мире все существует в гармонии. Плюс и минус, добро и зло, свет и тьма. Они составляют целостное понимание мира. То, что тюрьма мне дала гораздо больше в приобретении терпимости и терпения, это, конечно, то, что я приобрел. Древние говорили, что терпение — это дар небес, и его надо заслужить. Возможно, мне это сейчас и дано небесами с тем, чтобы я смог двигаться дальше и с большим осмыслением прошлого, настоящего и будущего двигаться по этой жизни. Поэтому я очень плохо отношусь вообще к хамам и считаю, что только на уважении к личности человека и к раскрытию ее индивидуальности в полном объеме и возможности проявления свободной воли существует этот мир.
З повним текстом відказів Олександра Казуліна на питання слухачів «Свободи» і навідників у нашого веб-сайту ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг. Далі у нашій програмі «Дайджест ночної свободи».
Ви на хвалі ночної свободи. Сьогодні з вами В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гэтым тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями ночної свободи, досліди, огляди, репортажі, а питанні кореспондентів нашого радіо. Зближаються вибори у Палату представників. І натурально, що серед гостей «Ночної свободи» на гэтым тижні були кандидати у депутати. На питанні моєго колеги Олексія Знаткевича у авторок відказував відказний секретар аргкомітету у створенні громадської організації «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садоўскі. Ён балятується у Менску по 103-й виборчій окрузі. І на ягоную замову гучала композиція з музичного проєкту «Партизанська школа» на мотив Пола Маккартні «Freedom» – «Свобода».
Это право мое, мне дал его Бог, как быть свободным, как жить в свободе.
Сёння круговая выбарчая камісія вам вынесла два папярэджанні адразу за парушэнне правілаў агітацыі. У чым вас абвінавацілі, за што вас папярэдзілі?
На папярэджанне, праўда, вынеслі трохі раней. Это было ў пятніцу, было паседжанне круговай камісіі. Вынеслі папярэджанне па двум дзіўным прычынам. Першае, это за тое, што я распаўсюджваў улёткі на сустрэчу са мной і з Мілінкевічам у жэсце адбылася гэта сустрэча. Мы распаўсюджвалі улёткі, друкарня адказалася нам друкаваць улёткі, быццам бы яна не паспявае. Зразумела, што трэба было неяк выходзіць з гэтай сітуацыі. Мы зразумела, што зрабілі гэта на прынтары. Ну, это вот першая была прычына. Без выходзячных даных нам мы распаўсюджвалі запрашэнне на гэтую сустрэчу. Другое, больш цікавае, я думаю, было гэта за распаўсюд газеты «Народная воля». «Народная воля» — гэта каштоўнасць, я думаю, кожны з нас гэта разумее, але гэта таксама матэрыяльная каштоўнасць, то круговая камісія вырашыла, што гэта подкуп выбаршчыкаў, што я раздаю газету «Народная воля» са сваім інтэрв'ю месячнай даўнасці, якую мне аддалі проста бясплатна у рэдакцыі. Ну, вось гэта палічылі подкупам выбаршчыкаў.
Калі у вас будзе трэцяе папярэджанне, вас, атрымоўваецца, могуць зняць з выбараў, так?
Так, мне уже и попередили, что мне не треба будет долго чекать, то уже хутко мне дадут третье попереджение и здымусь з выборов.
Скажите, калі ласка, шмат хто з наших наведников сайту, со слухачоў, з тих, хто выступає за байкот выборов, задає такое питання, навошта увогуле удзельнічаць у гэтых выборах, калі, маўляў, выніки ўжо перадвызначаныя, і некаторыя лічаць, што загадзя нават гатовыя спісы депутатаў, якія будуць абраныя ў палату прадстаўнікоў?
Я так само так лічу, і ў гэтым не сумніюся ні на хвіліну. Тому, в принципі, основная моя мета удзелу в этих выборах, в этой кампанії, так званих выборах, тим, щоб зарасовіць людям, що вибори на самом деле фальсифікуються, фальсифікувалися попередні вибори, фальсифікуються гэтые вибори, і просто закликати людей ввогуле не удзельнічаць у гэтых выборах і розповісти просто людям, що справді ёсць надія. Гэта галоўная мой меседж, што вернуць людзям надзею ў перамены. Просто шмат людзей справді страцілі гэту надзею і не бачаць, уже не вераць нікому.
Але ці няма тут супярэчнасці, калі вы ходзіце як кандыдат, зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты, і тлумачыце людзям, што выбараў няма, у выбарах не варта удзельнічаць.
Таму я і удзельнічаю ў выбарах, і таму как бы не зважаюць на все эти попереджанні, які мне даюць. Тому що для мене, я і кажу людям, що сапраўды, то як кандидат, це головна моя мета просто розповісти вам про то, що відбувається навокал. Сапраўды, більшість людей це ведають, але просто вони мовчать. Більшість людей просто вони мовкливо сознають, ну, вибори фальсифікуються, ну, кругом неправда, да, нас підманюють, але що ми зробимо? Але я закликаю, перш за все, хожу людям і кажу, що как бы, люди просто перестали боятися, перестали мовчати. Що мовчання – це гірше, ніж навіть то, як робити зло. І, сапраўды, бачно, що протестний настрой вельми великий зараз у Україні.
А ці нема тут небезпеки, що сам факт вашого уделу у виборах, уделу інших опозиційних кандидатів, і він дозволить європейським організаціям признати ці вибори більш-менш справедливими, демократичними, і наладить знову контакти з білоруською владою, і фактично легітимізувати білоруську владу?
Ну, ми, християнські демократи, ми прийняли таку заяву, в принципі, її розповсюдили, що до 23 вересня усі кандидати, які з'являються абрами комітету БХД, вони здимуть свої кандидатури менавіта з гэтай причини, яку ви тільки що назвали. Позиція інших кандидатів, які йдуть далі, ну, це треба вже запитуватися у їх, навошта вони йдуть і чи розуміють вони наступства, які будуть мати їхній далейший удзел.
Гостем «Ночної свободи» був кандидат у депутати в Палату представників Денис Садовський.
Досліди свободи.
Громадяни завсёды бачат шмат супрацоўнікаў сілавых структураў у часе масавых мерапрыемстваў. Міліцыянты завсёды працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, нягледзячы на тое, што дэ-юрэ яны ахоўваюць грамадскі парадак і сочаць, каб не было шкоды маёмасці і асобе кожнага грамадзяніна, дэ-факта загады міліцэйскага кіраўніцтва аказваюцца зусім іншымі, калі размова ідзе пра акцыю апазіцыі, а не пра футбольны матч, гала-канцэрт ці свята гораду. Як сілавыя структуры забяспечваюць парадак? На гэтае пытанне шукала адказу Любоў Лунёва.
На афіцыйных і несанкцыянаваных вулічных мерапрыемствах заўсёды нясуць службу супрацоўнікі міліцыі з розных падраздзяленняў. Акрамя спецназаўцаў, на акцыях апазіцыі знаходзяцца супрацоўнікі службы бяспекі і КДБ. Гарадскія ўлады задзейнічаюць таксама пажарных, медыкаў і камунальныя службы. У сталіцы дзеяннямі сілавікоў кіруе Менскае ўправленне ўнутраных спраў. Падчас так званых народных гулянняў, якія адбываюцца ў цэнтры гораду, у натоўпе знаходзяцца спецназаўцы ў форме і ў цывільным. Задача – прадухіліць непажаданыя эксцэсы. Не сакрэт, што на плошчы збіраюцца людзі на падпітку, сярод якіх ёсць аматары пабіцца адзін з адным. Былы камандзір спецназу міліцыі Юры Падабет паведаміў свабодзе, што спецназаўцы павінны вызначаць у натоўпе людзей з неадэкватнымі паводзінамі.
Психологии проводятся, есть поведенческие стереотипы человека, есть отклонение от этих поведенческих стереотипов, которые видны сразу. Естественно, сначала пресечь, не допустить чего-то противозаконного, нарушающего общественный порядок. В последнее время уже пошли к тому, что запрещают спиртные напитки во время праздников. Когда много пьяных людей, естественно, возникают конфликты.
Подчас концерту «Зорок эстрады» спецназовцы у цивильным находятся каля артистов. Еще несколько десятков у форме и у цивильным сярод глядачов. Існуют адмысловые пляны, як дзейнічаць на тых ці іншых вулічных мерапрыемствах. Супрацоўнік аддзелу інфармацыі МУЗ Беларусі Алег Слепшанка апавёў.
совместно с органами власти создаются очаги гуляний в каждом районе для того, чтобы избежать массового скопления людей в центре города.
Сёлета, после выбуху ночь на 4 липеня, под час святочного концерта, коли было поранено около 50 человек, городские улады про сродки массовой информации заговорили про додатковые заходы безпеки. 13 вересня, под час официального святкования Дня города, милиционеры не пускали туда, где собрался наибольший натовп, людей на подпитку с бутельками и с речами, которые могут нанести травму иншим людям. Супрацовник прессовой службы ГУС Менску Александр Ластовский расповел.
Не пропускали, от очевидно, пьяных. Да и внутри чувствуется атмосфера спокойная, когда нет вокруг пьяных. Пьяному человеку хватает лишь искорки, чтобы вспыхнул скандал. Было все гораздо спокойнее. В этом требования были ужесточены. Милиция работала несколько в ужесточенном режиме. Применяли металлоискатели, досмотр граждан, вещей, проносимых гражданами. Видимо, назрела необходимость в усилении мер.
Что ж до акции оппозиции, то супрацовник пресс-службы потлумачил.
Ну, оппозиции, не оппозиции, в данном конкретном случае совершенно не важно. То есть политический аспект акции этих не имеет отношения. Это не то, что кто-то захотел, придумал, ага, сегодня я поставлю 500 милиционеров, завтра я поставлю 2 милиционеров. Каждое мероприятие, оно согласовывается руководством ГУВД и руководством Мингорисполкома, исходя из требований, исходя из целей, задач, численности, маршрута движения и исходя, прежде всего, из законодательства. В этом же законе о массовых мероприятиях указано расстояние до стратегических объектов.
Лидера АГП Анатолия Лябедьку не одной же сбивали подчас разгону оппозиционных акций. И он переконанный, что миновито на оппозиционных акциях милиционеры выполняют загады, которые суперечат не только международным нормам, а и белорусскому законодательству.
Когда люди выходят с портретами зниклых, забитых политиков, журналистов, то для этого им не потребна дозвол уладных структур. Это коли верить старшине Верховного суда, спадару Сукала, який вынес такое решение по одному из судовых справ, а так само тогочасному первому наместнику, який зараз узначалює Конституционный суд, Миклашевичу. А что отбывается? Выбегают люди у черным, у формы, без формы и начинают зачистку. Людей выгоняют, сбивают, и это отбывается с года у год.
По воле активиста у молодевых демократичного руху превентивные затримания на передодні буйних акцій опозиції стали нормою. Тільки сьогодні спецназовці затримали у судах і на вулиці за кілька днів до акції більш за 20 чоловік, обвинувативши їх у нецензурній лаянці. Говорить активістка Молодого фронту Кася Галіцька.
Часом міліціянти мають інформацію про маючи відбутися акція або пікети загодя. Наприклад, 16 грудня ми планували провести пікет у підтримку Артура Цінкевича, покататися на коньках з його портретами у руках. Як тільки ми прийшли на каток, ще не розпранувшися, міліціянти затримали нас за несанкціонований мітинг, який навіть не поспів початку.
Артур Цінкевич пригадав.
Працівники силових структур отлавлюють демократичних активістів під їхніми квартирами, під під'їздами і самих квартирах, чтобы они не могли выказать свою громадскую позицию на площади. А на самих акциях сотрудники спецслужб и силовых структур поводят себе увогуле по-хамски. И они сбивают мирных демонстрантов, женщин, малых детей. Рвут стяги, рвут национальную символику, которой больше за 700 годов. Разумело, что это не их особистая инициатива, а загад.
При разгоне демонстрации силовые структуры вживают разную тактику. Часом людей вытискают с площади ланцугом спецназу. Часом спецназовцы обкружают невеликую группу и закидывают затриманных у автозаки. Часом демонструют водометные машины, каб застрашить потенциальных удельников. 25 сековика 2007 года при разгоне мирного шествия на проспекте Дзержинского войскоўцы выкарыстали шумовые бомбы.
Тему безпеки громадянов на массовых мероприемствах доследовала Любовь Лунева.
Новины свободы.
Что стамились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ми працягваем агляд найбольш цікавых перадач, што прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя выступілі з прапановай зрабіць 17 верасня дзяржаўным святам, днём уз'яднання беларускага народу ў звязку з падзеямі 17 верасня 1939 году, калі чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю заходняй Беларусі, якая была ў складзе Польшчы. Гэта стала нагодай для размовы з гісторыкам Алесем Смалюнчуком, размаўляе вядучы начной свабоды на гэтым тыдні Алексей Знаткевіч. А на пачатку гутаркі гучала, як звычайна, музыка, гэтым разам з праекту «Народны альбом».
Нас на свет нам Божий Годы тяжкие, под гнётом панским. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, годы тяжкие. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, под гнётом панским.
Ох, под гнётом панским, там жили стопами.
Свойские колбаски, мимом запивали. Ла-ла-ла.
Сёння Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя Беларусі выступілі з прапановай заснаваць новае дзяржаўнае свята, дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня, прымеркаваць яго да пачатку ўступлення чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе. Што вы думаеце пра магчымасць такога свята?
Для мяне гэта працяг той, як я называю іншым разам, ідэалагічнай рэвалюцыі, як адбылася некалькі гадоў у Беларусі. І, канешне, гэта не можа быць святам. Святам Беларусі тут явна спроба навязаць гістарычную памяць ўжо не існуючай краіны беларусам. Спроба навязаць тую гісторыю, вот, ввесці ў свядомасць тую гісторыю, якую беларусы, продкі беларусы ніколі не перажывалі. Для мяне безумоўна, што 17 верасня непарыўна звязана з тым тайным пратаколамі, з тайным пратаколамі да пакта Молотова-Рібентроп 23 жніўня 39 года, і падзеі, з якой вялікай ступені пачынаецца Другая светная вайна. І спроба зрабіць гэта, прапанова зрабіць гэта беларускім святам, это гучыць як проста прапанова святкаваць цей краіне пачатак Другой сусветнай вайны, прынамсі для мяне.
А што вы б адказалі тым, хто кажа, што няважна, што былі гэтыя пакты, все роўна ў выніку гэтых пактаў, ў выніку фактычна агрэсіі з боку Германіі з аднаго боку і ўвахода савецкіх войскаў на тэрыторыю тады тагачаснай Польшчы, ўсё ж такі Беларусь фактычна аб'ядналася ў цяперашняй, скажам так, тэрыторыі. Рэспубліка Беларусь не была б магчымая ў цяперашняй тэрыторыі ў 91 годзе, калі б не было гэтага уз'яднання ў 39-м.
Уз'яднала. То есть тэрыторыі Беларусі дзве часткі уз'ядналіся, сапраўды аб'ядналіся. Але ж ці стала больш Беларусі? Все мы добра ведаем падзеі, напрыклад, звязаныя са знішчэннем віленскага беларускага нацыянальнага цэнтру, з лёсам Антона Луцкевіча. Не толькі, тут можна многа казаць шмат пра рэпрэсіі, які датычылі не толькі от вядомых дзеячаў беларускага прыватнасці руху, датычылі проста масы звычайных людзей, якія проста жылі і не думалі пра нейкую палітыку. Гэта вот частка ўсяго таго працэса. Аб'ядналіся дзве часткі Беларусі, для мяне не стала больш Беларусі. Беларусь проста апынулася пад уладай яшчэ больш страшнага ворага.
Вы шмат вывучалі падзеі верасня 39 году. Ці захаваліся, на вашу думку, нейкія таямніцы, некаторыя дагэтуль невядомыя ці амаль невядомыя дакументы, якія па-новаму паказалі б тыя падзеі?
Мне здається, що стається ось ще така візерна криниця, як вусна пам'ять білорусів, які все це пережили. Я вже в кілька років займаюся в цьому і займаюся, між іншим, і 39-м годом. Мене цікають спогади про 39-й год, про вересень. І, до речі, я практично ніколи не чув від людей розмов про те, що це було ніяке свято. Чи заховалася пам'ять про свято? Да, казали, що там будували триумфальні брами. Ну, хто це будував, люди згадати вже не можуть. Ось, сказали хтось, що там виходили на шашу, там з квітками і так далі, і так далі. Ну, ось люди, які все це пережили, їх пам'ять сьогодні, це не пам'ять про свято, це пам'ять просто про початок сусвітньої війни. Ну, ось, а питання шмат, звісно, шмат питань, зв'язаних із лісом особливих білоруських діячів, і зв'язаних, може, з тою політикою, яка робилася в Москві, робилася в Мінську, напередодні, і потім вже у 39-40-х годах. Думаю, що заховалася фактично межа 39-го року. Це було таке дивне з'єднання, коли внутрі БСР знаходилася межа, яку не так просто була пересеч. От шмат питань, шмат вельми цікавих речей, зв'язаних з совєтською політикою в Західній Білорусі, так і з односінами людей, тих же західні, тих же білорусів до совєтської влади. Шмат є польська література про те, як нібито білоруси підтримували совєтську владу і навіть там лазили до справи з помещиками, такі стихійні розправи. Ну, от льос Романа Скірмунта для мене так само, то, що я устали у виніку нікольких експедицій по Рейд Шепінського району, це безумовно свідчить про те, що звичайно такі речі були просто організовані. Того ж Скірмунта забивали там нікольких місцевих жихару, як люди казали, місцевих алкоголіків, фактично з загаду совєтського комісара Холодова.
Скажіть, на кількі у теперішніх курсах історії, які викладаються у білоруських школах, інститутах, більш-менш об'єктивно подаються падії осені 39-го року?
На жаль, ось подручники опошнього покоління, самого опошнього покоління, 2006 год, 7 год, коли вже почали виходити подручники російської мови, тим ліку, вони трактують це фактично з таких совєтсько-сталінських позицій. Тут ніякої об'єктивності абсолютно немає, тут немає навіть спроби поглядіти на це. Ці вашими білоруси, ці з такої позиції агульно-чоловічою коштовністю. Тут просто вертається до совєтської ідеології. Сьогодні, от не можу про це не сказати, тому що в тих опошніх подручниках усхваляється фактично факт Молотова Рібентропа. Як ніби та й он дозволив Совєтському Союзу затягнути війну з фашистською Германією там на 2 роки. І більше того, схваляється навіть ця домова з-поміж Германії підписана 28 вересня 39-го року. Той, про що просто вже ніхто ніколи не казав, просто мовчали абсолютно. І ждаю, що це признавати.
Ви сказали, що, на вашу думку, те, що тепер викладається в білоруських школах, інститутах, це подається необ'єктивно. А наскільки, на вашу думку, тепер існує вже некий набор, скажем, матеріалів, набор текстів, які б мог при зміні політичного курсу більш-менш об'єктивно подати ці події? Чи є вже історичні тексти, чи є дослідування достатково? Чи достатково є записів з тої ж вусної історії, про що ви казали раніше?
Ну, їх шмат. Цих матеріалів шмат. Я не скажу, що їх достатково для того, щоб так серйозно це все переглядіти. Проблема-то у тим, що фактично ніводна державна інституція не займається ґрунтовним вивченням цієї проблеми, вивченням менавіто науковим. Частіше так чи інакше спробують допомогти в умацуванні певних ідеологічних позицій. А те, що робиться, це тут можна перелічити просто людей, які цим займаються фактично в свій вольний час.
Досліди свободи.
При конце дачного сезону уладальникам загородних домиків доводиться думати не про те, як виконати харчову програму на своїх 600-ках, а як поспіти з оформленням документів на майомість у кооперативах. У відповідності з указом Олександра Лукашенка до 3 кастрычника садоводи повинні оформити права на свої наділи і нерухомість. Поводле офіційних даних, у Білорусі більш за півмільйона дачників до процедури оформлення приступило у лепшим випадку полова ад гэтай колькасці. Ці будуть уживатися санкції до тих, хто не поспіє укластися у окрещеної терміни. Проблему доследовал Игорь Корней.
У Державном комитете майомости подтвердили, у законодавства об садовых товариствах унесены истотные измены. Причем документальные формальности необходимо выконать до конца вересня. Покуль же процедуру оформления почали менее за полову господаров. По известках на конец жнивня незарегистрованными заставались 340 тысяч земельных наделов. Незарегистрованные у законным порядку надел формально могут экспроприевать. Грамадзянскі кодэкс тлумачыць, калі чалавек чымсьці валодае, ён павінен аформіць сваё права на гэта юрыдычна. У дадзеным выпадку маецца на ўвазе абавязковая тэхнічная інвентарызацыя, рэгістрацыя права на зямельны надзел і на садовы дом. Аднак, як запэўнівае начальнік управлення ў ліку земляў і ацэнкі нерухомасці дзяржкам маёмасці Александр Должанкоў, на радыкальныя крокі ніхто ісці не збіраецца.
Складна да судзебным парадкі так сёння, асобна если там стаенне собственнасці і земельнай часткі суд. Про конфискацию, про никто ничего не говорил. В указе написано, должны подать только заявление. Подали заявление, там придумали упрощенную процедуру регистрации. Как только этот вопрос рассматривался, хотели продлять срок, это потом отказались.
Між тым, усё можа быць не так однозначно. На интернет-сайте Менскага райвыканкаму змешчана папярэджанне. Фізічным асобам, якія да 3 кастрычніка не ажыццявілі дзяржаўную рэгістрацыю, будзе вынесена рашэнне аб скасаванні раней прынятых рашэнняў пра выдзяленне зямельных надзелаў. У кадастравых агенцтвах папярэджваюць, больш складана будзе тым уласнікам, якія не з'яўляюцца сябрамі кааператываў, а значыць не могуць спадзявацца на дапамогу старшыні ці бухгалтара кааператыву. Кіраўнікі таварыстваў добраахвотна прымусова бяруць на сябе дадатковы цяжар, падаючы выканкамы калектыўныя спісы на тых, у каго няма дакументаў. Тады выканкамаўскія землямеры выязджаюць на месца, ахопліваючы адразу некалькі ўчасткаў, што істотна спрашчае працэдуру. Адзін супрацоўнікаў у тэлефоннай размове патлумачыў, у справе магчымай канфіскацыі незарэгістраваных зямельных надзелаў усё будзе залежаць ад таго, наколькі сама па сабе стратэгічная зямля. Калі побач з Менскам, то цалкам можа дайсці і да экспрапрыяцыі.
Дальше будзе зависіць ад исполкома. Это будет участок в пожизненном наследном владении. В принципе, достаточно решения исполкома. С тем решением прекратить это право там у Иванова, предоставить Сидорова. Если же участок был выкуплен в частную собственность, но не оформлен документами, тогда получается через суд. Конечно, где-то если в районе пригороде Минска, там цена желающих много получить участки в Минском районе.
Каб пачаць оформление нерухомости, необходная заява, якую будуць разглядаць у отделе райвыканкаму. Пасля выносу рашэння пра выдзяленне зямлі, документы пераадрасуюць у інстытут Белгі Празем, дзе цягам 2 месяцаў будзе весціся так званая землеўпарадкавальная справа. Занятак недабрачынны, таму давядзецца плаціць. Каля 70 даляраў на збудаванне да 50 квадратных метраў, большая плошча за дадатковую плату. Рабочы Усеволад Сачанка колісь атрымаў ад аб'яднання «Гарызонт» зямельны надзел у Хмелеўцы пад Менскам. Аднак за адсутнасці сродкаў доўгі час не пачынаў будаўніцтва. Кажа, што ў такой сітуацыі апынуліся тысячы простых людзей, якія, маючы адшкадаваныя дзяржавай соткі, зараблялі так мала, што не маглі прэтэндаваць на банкаўскія крэдыты на будоўлю. Цяпер даводзіцца выстойваць у чэргах пад выканкамаўскімі дзвярыма, каб легалізаваць зямлю.
Нас загналі в такую сітуацыю, просто да смешнога даход. Вот сосед, электрик, штукатур, женщина, зборщик, наладчик. То есть вот так вот пройдзе по кругу, одни работяги. Тут начальников, если посчитать, они есть, но они здесь почти не живут. У них хорошие квартиры. Им не надо эти наши мучения. Они не знают, что такое с топливом этим бороться, как его выбивать и с каким трудом дается вот это вот отопление. Дорогое удовольствие.
Многія дачнікі аформілі дзяржаўныя акты на зямлю яшчэ раней. Але пры адсутнасці штампа ў рэгістрацыі ў выканкаме працэдура афармлення зямлі ва ўласнасць лічыцца незавершанай. Дадаць галаўнога болю і нелегалізаваная будыніна. Без тэхпашпарту дом не перадасі ў спадчыну, яго нельга прадаць ці падарыць. Адсутнасць звестак пра будынак у агульным кадастравым рэгістры будзе падставай да скасавання дамовы куплі-продажу.
Гэта было журналісцкае даследаванне Ігара Карнея. У аўторак увечары беларускія мастакі вызначылі ў сваіх шэрагах найлепшых творцаў. Гэтым завяршылася першая беларуская біенале ў сталічным палацы мастацтва. Слухаем рэпартаж Валянціны Аксак.
Працэдура падліку галасоў задоўжылася. Вынікі выбараў куратар біенале Сяржук Цімохаў паведаміў нам ужо па тэлефоне перад самым пачаткам эфіру. Яны былі нечаканымі.
У намінацыі жывапісу першае месца раздзелілі Канцыдайлаў Уладзімір, Хобатаў Леанід, другое Кірушчанка Сергей, Цімохаў Сяржук, трэцяе Некрашэвіч Александр. У номінації графіки. Перше місце Сітниця Григор, друге Савіч Володимир, третє Басалига Андрій. У номінації скульптура. Перше місце Асташов Андрій, друге Анушка Юрій і третє Варвашеня Олег.
Біеналі – це вистава, на якій експонуються твори, написані мастаками за два апошні роки і одобрані жури на конкурсній основі. Такі вистави у многих країнах давно стали традицією. Ближайший приклад – Литва, Латвія, Польща. У Білорусі ж сьогодні біеналі проводилася у першиню. І вона мела, як зазначив куратор імпризи, намісник старшині Союзу мастаков Сержук Тимохов, своє демократичні адмітності.
Ми з самого початку побудували свої біеналі принципово на демократичній основі. В відборочну комісію ми взяли тих людей, які самі нижчі наші ячейки. Секції вибрали самі представників в комісію. З кожної секції по три чоловіки. Таким чином ми дали можливість самим мастакам проголосувати за комісію.
Була і ще одна цікава тутейша адмітність. До уділу у виставі не були допущені ті мастаки, які більш за два місяці не платили за свою творчу майстерню. У виніку демократичного відбору і фінансових санкцій у експозицію потрапила 41 скульптура, 60 графічних аркушів і 126 живописних творів, які представляли 164 автори.
У ефірі «Начинає свобода» з вами В'ячеслав Ракіцький. І зараз вашій увазі кіноогляд Максима Жбанкова.
Кожний ведає, усі слови давно прогучали, усі сюжети придумані не нами. Тому частяком нове кіно – гэта старое кіно. То бок зроблене сьогодні, але по старих правилах. Широ кажучи, гэта часом виглядає зусім нядренно. Як у новій стужці з довгою назвою «Секретні матеріали. Я хочу вірити». Так, гэта сіквел славутого серіалу про агентів Малдера і Скаллі. І одночасово нормальне повновартісне кіно. Режисер Крис Картер одновив свою паранормальну сагу про 4 роки після закінчення серіалу. Отрималося нечто на кшталт сентиментальної зустрічі былых сябруков. Яким ти був, таким і застався. Секретним матеріалом варто було спинитися, каб обновитися у гадкій доброй формі. Замість станної телевізійної картинки, ефектної панорамної здимки, замість бляклого серіального сюжету, цікава історія про лекаров-маньяков і пророка-педофіла, а до того чудовний дует «Малдер плюс Скаллі», то бок Девід Духовний і Джиллиан Андерсон. Гэтым разом яны мають час на неабов'язковыя размовы і лірычныя паузы, і раптам розумієш, що глядзіш не чарговы фантастычны хлуд, а прыгожую гісторыю кахання. Нечаканае кіно, тым больш прыемна. Да адмоўных уражанняў трапіла новая праца Тіля Швайгера «Красунчык». Швайгер, эфектны актор і неблагі рэжысэр, знайшоў свой шлях і ўпарта яго трымаецца. Вось ужо трэці фільм «Запар» ён робіць па той самай схеме. Мача валацуга сустракае нязграбнае дзяўчо і ператвараецца ў сумленнага грамадзяніна.
Фатэш.
Да тя га кэн уан.
Ці трацэм шэн аз?
Вэн а кэн уан хат, іс іс кэн хазэм.
Да дам аух кэн уан.
Самое сумное, что Швайгер – талиновитый актор и фактурный мужчинка, але хлопец видовочно не жадая напруживаться и штамповый коммерцийный продукт. Натурально, и он мае рацию. Эксцентричные комедии с лиричным акцентом завсёды набывают неблага, але, коли кожный фильм режиссера, подобный на попередний, непозбежно спрацовывает эффект дежавю. Усё то и самое, дык наво что марнавать час. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Хто падставіў труса Роджера? Сур'ёзная каманда. Прадусер Стівен Спілберг і рэжысэр Роберт Земекіс. Неверагодны сюжэт пра забойства ў мульцяжным горадзе. І самы незвычайны акторскі тандэм усіх часоў. Жывы Боб Хоскінс і маляваны трусік Роджер.
You had plenty money 1922.
Z Зімікіс у черговий раз згуляв на межі стилю і жанру. З одного боку – класичний чорний детектив, з другого – безглузда мультяшка, з третього – витончена джазова баляда про розбиті мари. А ось разом – шиковний триб'ют старому Голлівуду.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. На завяршэнне музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым гостем на гэтым тыдні будзе Андрэй Мельнікаў. Ягонае імя прагучала гучна на пачатку 90-х гадоў. Ягоныя альбомы «Да апошняга камісара», «Успамін» былі заўважаныя ўсімі, каму балела за лёс беларускай незалежнасці. Ён шмат канцэртаваў, выпускаў ледзь не па альбому на год. Сёння я заспеў барда на гомельскай ускраіне, дзе ён вартуе закінутую будоўлю. Нібы стомлены рыцар, ён ходзіць па сваім разбураным замку са свечкай у руках. Бард Андрэй Мельнікаў працуе вартаўніком няскончанай будоўлі. Гэта што такое?
Ну, вось нейкае месца, амаль што ў цэнтры 100-тысячнага сельмаша. Некая тэрыторыя, у якім я магу хадзіць па зямлі, якім два паверхі, плюс яшчэ гарышча. Да, я з'яўляюся такім неафіцыйным, але на некі час гаспадаром. Я ж большую частку жыцця ў той жа самай Воршы, я жыву менавіта ў такой прыватнай хаце. І для мяне это вельмі важна, месца, дзе можна спець, і ніхто цябе не будзе, напрыклад, тармазіць, пачынаючы з самога сябе. Што з гэтага будзе? Планавалася, што з гэтага будзе бібліятэка, але я не бачу, каб жыхарам сельмаша яна была вельмі патрэбна, эта бібліятэка. Можа, хто-небудзь больш багаты это выкупіць. Магчыма, тут магла быць якая-небудзь царква, якой-небудзь канфесіі. Тут магла бы быць якая-небудзь студыя запісваючая.
Калі пачыналася Аршанская бітва ў 91-м, у 90-м годзе, тады, калі песні Мельнікава круцілі, здаецца, ледзь не на ўсіх нацыяналістычных магнітафонах. Наўрад ці тады ты марыў стаць вартаўніком?
Я не глядзеў у будучыню занадта і не гляджу зараз. Я глядзеў у 17 гадоў, вось тады ў мяне спланаваў быў час да смерці, там, у 2040 нейкім годзе. У 19 гадоў тыя планы, якія я пісаў у 17, яны былі перакрэслены. Тобто мне трэба было выбіраць іншае жыццё. Што тады пачало цікавіць? Вось тады з'явіліся беларускія нацыяналісты, побач, з якімі было цікава, я пачала цікавіць Беларусь. Кім я там буду ў гэтай Беларусі? Ну, мне хацелось, і гэта слушна сфармуляваў у свой час такі магілеўскі хлопец Сердюкоў, вельмі ж слушна сфармуляваў, што чалавек, які ўваходзіць у любыя дзверы, мяне гэта прыцягвала. Мяне прыцягвала ўваходзіць у любыя дзверы. Тобто песня і гэта было сродкам. Сродкам не для статуса, а сродкам для магчымасці.
Тады быў створаны «Да апошняга камісара», альбом так называўся.
У 90-м годзе ён быў створаны, 13 студзеня 91-го года запісаны. Это быў дзень, калі бралі вежу ў Вільні.
Ты гэтыя часы ўспамінаеш з цеплынёй, з ностальгіяй.
Калі б вярнуцца ў той час, амаль што ўсё я рабіў бы па-іншаму. І ў тым жа, ў 92-м на Аршанскую бітву прыехала каманда, якую той ж самую «Ясную панну», не співалі там пад скрыпачку, яшчэ пад нейкае штосьці духавое, мусіць, флейта там была. Але для мяне тады это ўспрымалася не як дар. Скажем, успрымалася, ось так оно і павінна быць. То есть я не правіў увагі просто да тых людзей, хвароба многіх людзей, наших нацыяналістаў, чаму і поспеху этого не было. Это праблема неўдзячнасці. Все быў частка этого арганізму і праўляла эту неўдзячнасць самым банальным чынам. То есть рэчы я, можа, рабіў тыя ж самыя, але па-іншаму.
Как с луцкой стороны каханой уздымался в гору жудасный вихор. Налетела хмарой здрадана захаванной азията войска на наш простор.
налетела хмара здрадана, захаваной азията войска на наш шир простор. Ти уже не згодний Белорус, гнуть спину досить, потерпів йом шмат годов полон. Повстає йом сміло за свою країну, запалитий потом дарає загон. Повстає йом сміло за свою країну, запалитий потом дарає загон. У вачах блискучих визволення смага хай, гремять гармати, надышли вяки, калі за свободу загнявой адвагай битву рвуться смело слуцкія полки, калі за свободу загнявой адвагай битву рвуться смело слуцкія полки.